4 vjet më parë, më 24 prill 2005, Benedikti 16 kryesonte në sheshin e Shën Pietrit me shën shenjtë për fillimin e papnisë. Ti kujtojmë disa nga fragmentet më të rëndësishme të homelisë mbajtur me këtë rast që tingëllojnë gjithnjë aktuale. Fjalët e para të papës na kujton se feja e mund vetmin. Kush beson nuk është kurrë i vetëm, nuk është i vetëm as në jetë e as në vdekje. Me këtë bindje niste Benedikti i 16 papninë e tij.
Io debole servitori di Dio devo assumere questo compito.
Un shëptor i ligjit i Zotit duhet ta marr mbi vete kjo detyrë të pashembull që e ka përcen çdo aftësi njerëzore. E si mund ta bëj këtë? Si do të jam në gjendje ta bëj? Ju të gjithë miq të dashur, sapo u jeni lutur a radhave të shenjtorëve të përfaqësuar prej disa emrave të mëdhenj të historisë hyjt me njerëzit. Në këtë mënyrë, edhe në shpirtin tim ngjallet kjo vedije. Nuk jam i vetëm. Nuk do të mbart i vetëm këtë barë të cilin në të vërtet nuk do të mund të mbart jo kur i vetëm. A radhët e shenjtorëve të hyjt me mbrojnë, me ndimojnë e me mbajnë në krah. E lutja juaj, miq të dashur, ndjesa juaj, dashuria juaj, feja juaj dhe shpresa juaj me shoqërojnë.
Feja nuk është ideologji, prandaj kisha është e gjallë edhe tani pas 2000 vjetësh. Është e gjallë pohon papa sepse Krishti është i gjallë, sepse Jezusi u ngjall me të vërtetë. Vërtetësi e përvojtëri janë dy përmasat kyçe të gjithë papnisë së Benediktit të 16. Feja e vërtetë është e tillë vetëm nëse jetohet përvojtërisht. Benedikti 16, ashtu si shumë të tjerë, mund të ketë ide nga më të ndryshmet mbi programin e tij, por ajo që ka rëndësi të dorës së parë është tjetër.
Il mio vero programma di governo,
programi im i vërtet i qeverisjes është që të mos bëj vullnetin tim, të mos ndjek idetë mia, por t'ja vë veshin së bashku me gjithë kishën, fjalës dhe vullnetit të hyjit, e ta lë atë të më pri, të jetë ai vetë që e udhëheq kishën në këtë orë të historisë sonë.
Një fjalë tjetër kyçe e papnisë është afërsia me njeriun. Vikari i Krishti duhet ta ndjek mësuesin në kërkim të deles së humbur.
La santa inquietudine di Cristo.
Shqetësimi i shejt i Krishtit duhet të jetë shqetësimi i bariut. Ai nuk i shikon me indiferencë njerëzit e shumtë që vijojnë të jetojnë në shkretë të tjera. E shkretë të tjera ka një mori formash, ka formën e varfrisë, të urisë, të ejtjes, të braktisjes, të vetmisë, të dashurisë shkatruar.
Afërsia me njeriu, na kujton papa, kërcënohet nga lakmia e nga hipokrizia e pushtetit që premton çlirim. Por nuk është pushteti ai që të shpëton. Njeriu mund ta shpëtoj vetëm dashuria, mund ta shpëtoj Zoti që u bë qinj e na thot se botën e shpëton i kryqëzuari e jo kryqëzuesit.
I tesori della terra non sono più al servizio delle
edificazioni. Tesaret e tokës nuk janë më në shërbim të ndërtimit të kopshtit të hyjit në të cilin të gjithë mund të jetojnë, por u shërbejnë forcave shfrytëzuese shkatrimtare. Kisha në tërsi e barint në gjirën e saj, ashtu si Krishti, duhet të vihin për ullë për të prirë njerëzët i jashtë shkretëtires, drejt vendeve ku ka jetë, drejt miqësisë me birin e Zotit, drejt atij që dhuron jetë e jetë me begati.